Irrati entartea zabaldu eta Nafarroako Haran batera begira jartzen gara bi aste artez behin, Xorroxin irratiko lagunak batzen zaizkigu 15ero zebrabidera eta Fernando Ambustegi esataria prest dugu gaur ere telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Fernando.
Arratsaldeon eta eskarmile.
Zuen bueltan aspaldi honetan izaten ari den eta izaten jarraituko duen printzipioz behintzat gai zentrala ekarri behar diguzu, Aroztegia, Lekarokuzko Aroztegian egin nahi duten proiektu horren bueltakoak dakartzazu, joan den igandean egin zen baztandarren artean horrekiko galdeketa eta bueno, botoa eman dutenen gehiengo handi bat aurka agertu da. Ze gehiago nabarmenduko diguzuzuk?
Ba, bueno, nabarmentzekotan lehenbiziko gauze hoxe, ez, herri kontsulta egin dela eta ez da guti. Izan ere, ba, oztopo haunitz izan dire eta azkenean, ba, batzar nagusiek zerrikitu bat aurkitu dute herri galdeketa, herri kontsulta burutzeko. Pentsa, azken astean ere, ba, sustatzailea, enpresa sustatzailea saiatu da, ba, hau debekatzen, baino ez du lortu eta azkenean egin da. Hortaz, konten, agertu zen baztango batzar nagusiko lehendakaria, Joseba Otondo, azkenean, baztandarrek euren hitza ba, eman ahal izan dutelako, euren eritzia, euren bozka eman ahal izan dutelako, eta etorkizunean ere, ba, formula hau erabili ahal izanen delako, bertze dozein gairen inguruan, baztandarren eritzia ba, konsultatzeko. Aspalditik heldu da Aroztegiaren afera, gogoratuko dugu 2009an ere bertze herri galdeketa bat burutu zela Aroztegiaren inguruan, kasu hontan ba kaltetutako herrian Lekarozen egintzen kontsulta duela 7 urte eta orduan ere ba Aroztegiaren kontra agertu ziren lekauztarrak. Untakoan ba Lekauzko herritarrek batzar bidez baztandar guztiek erabakitzea ba erabaki zuten ba berriz ere galdetzeko eta kasu hontan baztandar guztiei galdetzeko eta azkenean burutu da galdeketa. Erran behar da prozesua luzea izan dela, baino azken txanpa baina nahiko azkarra izan dela. Kontua da, ganden urtean aldatu zirela gauzak, ganden urteko maiatzaren 20an, zehazki, udal eta foru hauteskundeen bezperan, 4 egun lehenago, Nafarroko gobernuak, garai hartan UPN agintean zela, ba, Aroztegiako proiektua PESIS bidez, udalaz gaindiko plan sektorial bidez tramitatu zuen. Gerora, jakina den bezala, Eguberrietan, urtexar bezperan, abenduaren 30an, gaur egungo Nafarroko gobernuak, Geroabairen gobernuak, berretsi egin zuen PESIS hori, udalaz gaindiko plan sektorial hori. Orduz goztik, azken hilabeteoketan, baztanen Aroztegia eta gero zer plataforma, bertzeak bertze, eta ba, baita EH Bildu eta baztango ezkerra alderdiak ere, herri galdeketa bat antola zedin eskatzen ari ziren, Nafarroko gobernuari eskatzen zioten, galdeketa antolatzea, baino Nafarroko gobernuak entzungor egin du eta are gehiago, ba duela gutxi Manu Ayerdi Nafarroko gobernuko presidente ordea Lekarozen Aroztegia jauregian izan zen sustatzaileen eskutik sustatzaileei egitasmoari ba Nafarroko gobernuaren babes osoa emanez. Biztartean enpresak Prazio Aroztegia elkarte mugatuak hainbat salaketa jarri ditu. Batetik, gaur egungo baztango alkatearen Joseba Otondoren eta orain arteko edo iaz arte alkate zen Garbine Elizegiren kontra prebarikazioa leporatzen die biei eta ekainaren 24an joan beharko dute epailearen aintzinera deklaratzera ba, horren arira. Paraleloki, bertze salaketa bat ere jarria du enpresa sustatzaileak, kasu hontan bertze 7 baztandarren aurka, ba, prentsa agerraldi batean, nonbait, edo ustez, Palazio Aroztegia elkarte mugatua iraintzeagatik. 50.000 euroko kalte ordaina eskatzen du bertzeak bertze enpresa sustatzaileak. Hau, nolapait ere, ainez, ba, testu inguruan jartzen galdeketaren arira. Nafarroko gobernuak herri galdeketa antolatzen etzuela eta ba, baztanen ekimen bat martxan jarri zen, sinadura bilketa bat martxan jarri zen, baztango udalari edota baztango batzar nagusiari herri galdeketa antolatzezan eskatzeko. Egun gutxitan, 723 sinadura bildu zituzten, Hau da, baztango erroldaren euneko amarra baino gehiago, euneko amarra behar baitzen, eta ba, baztango batzar nagusiari sinadura hoiek lagunduta, herri galdeketa antola zezan eskatu zioten. Maiatzaren 20an, duela bi aste pastuxek, baztango batzar nagusia bildu zen, ezoiko bilkura egin zuen, eta bertan gehiengo osoz erabaki zuen batzar nagusiak herri galdeketa deitzea ekainaren 8erako, bi asteren bururako honen bertzez. Erran behar da, gehienak alde agertu zirela, ba, 23 aldeko bozka izan ziren, eta abstentzio bat, baztan auzolanean alderdiko ordezkariarena. Hau, ba, honek, errantzuen, etzegola ados, ba, galdeketan planteatzen zen galderarekin. Galdera hau zen, ados zaude, Lekarozko arostegia ere muan 428 etxe bizitza, hotela eta golf zelaia biltzen dituen egitasmo urbanistikoarekin, hoxe zen galdera, eta auzolaneaneko ordezkariak errantzuen, bera astenitu eginen zela, etzegolako ados, ba, galdera horrekin. Bat baino gehiagok leporatu zioten aitzakia erabiltzea, izan ere, baztan auzolanean alderdiak, ba, kanpaina ganden urteko, hauteskunde kanpainan, eta aurten ere, ba, legegintzaldi osoan zehar, behin eta berriz, arostegiako egitasmoari babesa agertu baitio. Babesa agertu izan diote ere, Geroa Bai eta UPN alderdiek, eta injustu, bi alderdi hauetako ordezkariek, ba, batzar nagusiko bozketan parte ez hartzea, erabaki zuten, arostegiako egitasmoa jada tramitatua omen dagoelako eta galdeketak ez duelako zentzurik. Gainera, ba, antolatzaileei ba, muzin egin zien eta ez omen zen Fido, ez Geroa Bai eta ez da UPN ere herri galdeketa horrekin. Hortaz, ba, nahiko tensio izan zen egun hortan, batzar nagusi hartan, haunitzek leporatu zieten Geroa Bai zein UPN-eko ordezkariei, baztandarrei hitza ukatzea, herri galdeketaren kontra egotea. Kontua kontu, ba, testu inguru hortan antolatu zen herri galdeketa, eta bi aste izan ziren ba, galdeketa antolatzeko. Auzolan haundie eginda, ba, haunitzek parte hartu dute, ba, bozka paperak betetzen, ba, kartelak jartzen, informazio batzarrak burutzen, eta baita voluntarioak ere ba, biltzen, izan ere, baztango 15 herrietan jarri ziren hautestontziak igandean, eta mailan presidente zein bokal lanetan aritzeko, zein boto kontaketarako, ba, denek voluntario lana egin dute. Gogoratu behar dugu, bazanen 15 herri daudela, eta 15etan izan dela bozkatzeko aukera, bertzelako hauteskunde prozesuetan ez bezala. Herri hauniz txikiek dire, eta hortaz, ba, bi herrik normalki, ba, bi herrika edo jartzen dira hauteskundeak bertzelako hauteskundeetan. Kasu honetan, baztango 15 herrietan izan zen bozkatzeko aukera, eta jende hauniztek parte hartu zuen prestaketan zein egunean. 6.179 baztandar zeuden deituak bozka ematera, eta ba, lehenbiziko aldiz burutu da olako herri kontsulta bat baztanen. 1.707 baztandarrek eman zuten bozka, hau da parte hartzea 127.8%-koa izan zen, eta horietatik 192.8%-koa egitasmoaren kontra, arostegiako egitasmoaren kontra agertu da, 1.414 lagun guztira. 247 aldeko bozka izan ziren, eta gainontzekoak xuri edota baliogabeak. Erran behar da, ba, konten agertu zirela, batzar nagusiko lehendakaria, Lekarozko alkatea, eta arostegia eta gero zer plataformako kideak, nolapait ere, ba, honen inguruan ba, mugitu diren, hiru erakundeak, ez? Batetik, baztango batzar nagusia, izan da antolatzailea, eta bertako lehendakari Joseba Otondok, ba, poza agertu zuen, azkenean, ba, iritzia emateko aukera izan dutelako baztandarrek, eta etorkizunera beire ere, lehen erran bezala, ba, bertzelako aferen inguruan baztandarrei galdetzeko formula ba, arpatu dutelako. Lekarozko alkatea ere konten agertu zen, batetik, ba, baztango 15 herrietan ezezkoa nagusitu delako, eta bertzetik Lekauzen, ba, gehien kaltetutako herrian, jende gehiagok eman duelako kontrako bozka duela 7 urteko galdeketarekin alderatuta. Ba, 235 lagunek zuten aukera Lekarozen bozka emateko, eta 105 lagunek ezezkoa eman zuten. Aldekoa berriz, 6ek soilik. Duela 7 urte, aldeko 35 bozka izan ziren, eta kontrako 94. Hortaz, ba, konten agertu zen Lekauzko alkatea. Eta azkenik, Arosegia eta Garozer plataforma, ba, konten agertu zen galdeketa egintzelako, ezezkoa nagusitu zelakoz, baino, ba, hoxe ez, parte hartzea, ba, haundiagoa izatea gustatuko litzaioken arren, ba, bastandarek aukera izan zutela, eta, ba, orain, Nafarroko gobernuari deia luzatzen diote, ez, bastandaren ahotsa entzun dezan, udalaz gaindiko plan sektoriala bertan behiti gelditzeko, eta baita egitasmoa bera ere. Ez du haunitz, ba, demora behar izan Nafarroko gobernuak honen inguruan eritzirik emateko, atzo berean, Manu Aierdi, Nafarroko gobernuko presidente ordeak errantzuen, ba, jende gutxik parte hartu zuela herri galdeketan, eta honen bertzez Aroztegian ez dela aldaketarik izanen, eta urte akabailan, ba, obrak lanak hasiko direla. Galdera da, ba, haunitzek hemen egiten duten galdera da, parte hartzea handiagoa izan balitz, Nafarroko gobernuak bertze jarrera hartuko ote zuen. Izan ere, ba, geroa bai, behin eta berriz saiatu da, ba, herri galdeketa hau deslegitimizatzen eta gibelat botatzen. Kontua kontu, galdeketa eginda, ezezkoa nagusitu da, baztango 15 herrietan gainera, nabarmen, 192 kotxe 8-arekin, eta ikusiko dugu, hemendik aintzinez zer gertatzen den, izan ere, nire uste apalean, ez da hemen akituko afera, naiz eta galdeketa egin eta gobernuak erran, ba ez dela deus aldatuko. Hemen egoera nahiko nahasia dago, nahiko krispatua, eta ikusiko dugu ondoko egunetan, asteetan, zer gertatzen den.
Etorriko dira berri gehiago, aipatzen genuen eranak asobi muturrak euren posizioari eusten daudelako, eta bueno, urte bukaera baldin badago eraikuntza lanei ekiteko data bezala jarrita, horra bidean ere izango dira albiste gehiago, eta jorratuko ditugu zalantzarik egin gabe. Beste proiektu baten ingurukoak ere badakartzazu, kasu honetan Nafarroko gobernuak bertan behera utz dezakelako Urdazubiko alkerdiko arrobia ustiatzeko 2013 eman zuen baimena.
Bai, hala da, ez, hau, ba, duela bi urtera, gibelatinen dugu, 2014 uztailaren 15, bertan, Urdazubi, batetik, alkerdiko arrobia dago, eta urte honiz daramatza Maramoles del Baztan enpresak arrobi hori ustiatzen. Kontua da, 2013, ba, ustiapen prozedura edo aldatu egintzela, ustiapen proiektua aldatu egintzen, eta 2014, uztailaren 14an erran bezala xe leherketa handi bat izan zela bertan. Orduan, ba, Urdazubiko herritarrak, ba, izitu intziren, ba, animeleko leherketa izan omen zen, eta kontu eske gantziren, ez? Kontua da, ba, ikusi zutela, ba, baimena bazuela, enpresak alako leherketak egiteko, eta baimen hori, ba, berrikustea eskatu zutela. Mehatze ministeritzak emandako baimena da, baino kontuak da, ba, Urdazubiko udalaren planarekin talka egiten duela, ba, ministeritzak emandako aipaturiko baimen horrek. Erranen dugu ere, arrobiaz gain, noski, eta arrobia baino lehenago, ba, alkerdin, zein zelaieta eta berroberrian, ba, ondoan, ba, lezeak daudela, Urdazubiko lezeak, gainera, ba, erekiak daude batzuk, ba, publikoari eta bertze batzuk ez, ba, ez kaltetzeko, ba, hortzen daude lezeak, eta, ba, noski, ba, Urdazubiarrek kezka agertu zuten arrobiko leherketa handi hoiek, nolapait ere, ba, lezeak kaltetuko ote zituzten. Kontua kontu, ba, kasik bi urte pastu dira orduz goztik, eta Naiz eta Nafarroko gobernuak behin-behinean Marmolez del Baztan enpresari leherketak egitea galerazi, ba ez ditu oraindik behin betiko galerazi eta SOS Alkerdi plataformak salatzen du, ba oniken ere ez dagoela geldirik. Gainera berriki, ba duela 4 egun, 4 egun, ba jakinarazi dute, ba Arantzadi Natur Zientzia Elkartea bertan ari da ba alako azterketa bat egiten, ba nonbait labar artearen adierazpen gehiago aurkitu dituzte Alkerdi eta Zelaietako lezeetan, eta berriz ere salatu dute oniken naiz eta leherketak behin-behinean gelditu, ez dituztela behin betiko geldiarazi eta bertzelako ustiapen lanekin segitzen dutela arrobi hortan. Hortaz, bueno, oineken luze garen da hau ere seguraski, 2 urte daramatzate borrokan batzuk zein bertzek, batzuk enpresarekin segitu nahi dute, eta bertze batzuk ba, arrobia geldiarazi nahi dute, ba, gehien bat lezen defentsan, baino ez lezeak soilik, Urdazubiarrek ere, ba, bertako turismoa eta bertako merkatal gunearen defentsan, ba, arrazoiak aipatzen dituzte arrobia uisteko. Hortaz, kalapiteren gainean hemen.
Hori da, bai, polemikoak diren proiektuak, enpresen, gobernuen eta kaso herritarren iritziak ere bai kontraiarrita, eta aipatzen genuen eran guztiarekin ere etorriko da. Berri gehiago eta kontatu ere egingo dizkiguzu. Ba, Fernando Ambustegi, Xorrosin irratiko esataria, mil esker, gurera batu eta kontu hau guztiak ekarri zanagatik, eta iruditzen bazaizu 15 egun barru edo, joko dugu berriz ere zuen gana.
Hemen izaren gara.
Onda izan.
Berri.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus